siz kimi qidirib yurdingiz Bahodir u yerda?
Men aka non namak yeganman, shu yerda ishlaganman, bolalar bilan non namak yeganman. Meni ham shunday kunni ko'rganmanda, meni ham akamni o'ldirishgan Rossiyaga, o'likni olib ketganman. Men ham borib yordam beraman, tushuntiraman bolalarga. Qanday qilish kerak, pul yig'ishtirish kerak. Voy, dod deb yig'lab o'tirmak kerak deb. Borgan niyatim shu yerdiki, borib o'rgatay, aytayin, bolalar, olib ketinglar, o'likni qoldirmanglar, biz musulmonmiz. Shu sababdan borgandim. Bu bolalar meni oshnalarim edi, tanishlarim edi. Zvayn qilib gaplashib turardim men doim. Buni bitta akalari biz bilan ishlar edi. U 2 oy oldin ketdi, boshqa ishga ketdi. U hozir vaqti jinni bo'lib qolgan, o'tiribdi Novogireyevada hozir.
Bahodir, siz mana u xonasini ichini ko'rgansiz, o'sha kirib o'sha xonasini.
Ha, men yashaganman u yerda.
Yashagan bo'lsangiz, o'shani tasvirlab bering, ichkarisi qanaqa bo'lgan, nimadan yasalgan?
U temir vagon obshivat qilgan DSP bilan. DSP bilan obshivat qilgan koyka dvux yarasni edi. Birinchi etajda, hozir men sizga aytaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishilik joy bor edi. Birinchi etajda 6 kishi dvux yarasni maydagina komnata edi. Shu kirasiz o'ng tomon edi, o'ng tomondan eshik. 6 kishi yashaydigan xona edi. To'g'rida tualet vanna edi. Suv yo'q edi u yoqda.
Suvni qayerdan olib keladi?
Suv u yoqqa sotib oladi suvni. Suvni sotib oladi, olib kelib bachokka qo'yadi. Kechqurun ochadi, bir 5 metrni yuvadi bolalar, keyin yana yopib tashlaydi suvni ular. Armenlar.
O'sha yerda yashayotganlar, masalan, abagrivan til bo'lmagan, shunga yonib ketgan bo'lishi mumkin deyapti. Shu gap to'g'ri bo'lishi mumkinmi?
Abagrivatil bor edi, chunki u yoqda u pomeshcheniyada batareya yo'q edi. Abagrivatil bor edi, bolalar o'zini kiyimlarini quritadi. Maqsad ular ishlaydi, ularda rejim yo'q edi da, soat 1 kechasigacha ishlar edi ular.
Yuk tashiydi ular.
Yuk tashiydi, shu dastavkaga chiqadi, bechoralar ishlarida eshakday. 10,000 oylik uchun. Oylikda ishlar edi hamma.
Qarang, mana shu yashayotgan xonasida nimaga ular chiqib keta olmadi? Ana shu hozir ko'pchilik savol qiziqtiryapti.
Tepaga 17 kishi yashar edi. Tepaga, ikkinchi etajga. O'sha lestnitsa taxtadan bo'lgan. Taxtadan edi u lestnitsa. Lestnitsani ostida abagrivatil bor edi. O'sha abagrivatil ustida kiyim quritar edi bular. Shu abagrivatil yongan bo'lsa, lestnitsa yongan bo'lsa, boshqa vaqt yo'q edi u yoqda. Na tepadan, na pastdan, na Tereza bor edi, shitma yo'q edi u yerda. Yijinsini bitta vaqt edi, bitta eshik edi, tamom. U tepadan tushib, lesnitsadan tushib chiqish kerak. Chiqsa bo'lar edi. A u o'sha lesnitsa yonib ketgandan u yoqqa tirik bo'lgan bolalar. Baqirgan, yordam so'ragan, hech kim yordam bermagan, qochib ketgan bolalar. Tiriklar, aksariyati tiriklar yonib o'lib ketdi ular.
Mana shu vagonchalarda jami necha kishi yashagan? Yashash mumkin bo'lgan.
O'sha vagonchiklardanmi?
Ha.
Endi u yoqqa tepaga 17 kishi, pastga 6 kishi, 23 kishimi? Yana oddelni vagonchiklar bor edi, yana o'ng tomoniga oddelni vagonchik bor edi. U yoqqa 6 kishi, 8 kishi yashardi. O'shalar qochib ketgan, o'shalar qutqaramiz deb yordam berishganda u yonib, buja yonib bo'lgandan keyin qo'rqqan, qochib ketgan keyin. Bolalar qochib ketgan, 17 ta bola aka-ukalar qolib ketgan shu yoqqa.
Ular hammasi bitta oila ekan, qarindoshlar ekan deyishyapti.
Ha, bitta urug'da, bitta og'aynlar edi hammasi. Xolabachcha, tog'obachcha shunday edi hammalari. Uchta aka-uka.
Aniq yashash joyini bilasizmi? Aniq qayerdan ekanligini bularni.
Bilaman aniq qayerdan ekanligini. Surxondaryo viloyati, Qumqo'rg'on tumani, Xo'ja Mulki mahallasidan aksariyati o'sha yoqdan edi. Endi bittasimi Surxon degan tumandan bo'lgan. Qolgan shu Qumqo'rg'onlik bolalar hammasi o'yin bir ko'chada o'sib chiqqan bolalar bo'lgan.
Yoshlari nechida edi mana shularni?
Yosh edi, bular 19, 20, 22, 20.
Yosh katta odamlar ham bormidi ichida?
Yosh kattalar meni tengdoshim bittasi edi. 83 yil edi.
29 yoshda ekanda, ha, katta.
Parday Saydullo, ha, 15 meni tengdoshim. U bilan meni tug'ilgan kunim ham bir kunda, yilimiz ham teng, tug'ilgan kunimiz ham edi shu bola bilan. 20-sentyabr edi.
Qanday qilib ish yuzasidan tanishib qolgansiz ular bilan?
Men u yoqqa ishga borganman, ha, men ishga borib ishladim, lekin menga yoqmadiki, shu muomilasi yoqmadi shu odamni, keyin men ishdan chiqib ketdim.
Aytgancha, o'sha rahbari, masalan, Armani dediga, o'sha kim o'zi? Siz gaplashgan su odam bilan qanaqa odam o'zi?
Qidiruvga berilgan ham men ham internetda ko'rdim hozir. Rabochilar bilan tuzuk gaplashmagan, shundayki uni основном u yoqda nimalar edida, o'sha brigadirlar boshqalardi hammasini. Mensimaydigan odam edi u. Yosh yosh bola u yoqda hammasi yosh edi u yoqda. U yoqda unday katta bo'ladi ham yo'q edi. 10 ming ishlar, yeyishi bepul, yotoq joyi bepul, 10 ming oylik.
A yeyish ichish kimni hisobiga?
Kattasini hisobiga edi, armiyam berardi yeyish ichish.
Ovqat qayerda tayyorlaydi u? Tayyorlaydigan joy bormi?
Skvatni ichida edi u, stolovoy. U yotoq joyni ichida emas, skvatni ichida edi u.
Necha soatlab ishlardi bolalar?
Bolalarda rejim yo'q edi, ertalab обязательно soat 8 ga ishga chiqardi. Kechqurun u faqat zakaz tugaguncha ishlayverardi soat 1 gacha.
Registratsiya masalasi qanday qilinardi?
Registratsiya balkim bordir, balkim yo'qdir. Chunki bir marta registratsiya qiladi, tashqariga chiqadiganlarga registratsiya qilib berardi. Bunday registratsiya yo'q edi bolalar.
Masalan, siz qanday ishlagansiz?
Men o'sha paytda registratsiyam bor edi. Toza yangi kelgan edim o'sha paytda. May oyi edi. Maydan ildi oxirigacha pashta ishladim men. Registratsiya edi 3 oylik. O'sha patent qilaman dedim, keyin patent qilsang bu yerda ishlolmaysan. Maqsad patent qilsang yeb qo'yardi-da u. Ketaman desangiz pasportingizni olib qo'yardi-da u. Patent qilsaga. Shuning uchun men patentam qildirmadim va qochib ketdim.
Bu bolalarni oilasi uylanganlari bormidi ichida? Bola chaqasi borligi.
Обязательно, ha, uylangan. Bir xillari yangi uylangan, haligi bolali bo'lgan. Siroj degan bir bola bor edi. U yangi farzandi bo'lgandi, o'g'lini ham ko'rgan emas edi. Borib ko'raman deb menga necha marta aytdi. Baha men borib ko'raman deb bechoraga nasib qilmadi.